สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Taming Your Amygdala Brain Based Strategies to Quiet the Anxious Mind เป็นหนังสือเชิงจิตวิทยาและแบบฝึกหัดช่วยเหลือตนเองเขียนโดย Catherine M. Pittman PhD นักจิตวิทยาคลินิกและอาจารย์ด้านจิตวิทยาหนังสืออธิบายความวิตกกังวลผ่านมุมมองของสมองโดยเฉพาะบทบาทของอะมิกดาลาซึ่งเกี่ยวข้องกับการตรวจจับภัยคุกคามและกระตุ้นการตอบสนองแบบสู้หนีหรือแข็งค้างจุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่เพียงให้ความรู้ทางประสาทวิทยาแต่แปลงความรู้นั้นให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเนื้อหาอ้างอิงแนวคิดจากประสาทวิทยาและการบำบัดแบบความคิดและพฤติกรรมเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเหตุใดๆความกลัวความกังวลอาการตื่นตระหนกหรือความคิดวนซ้ำจึงเกิดขึ้นได้รวดเร็วและรุนแรงหนังสือเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการลดความวิตกกังวลอย่างเป็นระบบรวมถึงนักบำบัดที่ต้องการภาษาง่ายๆสำหรับอธิบายกลไกของสมองกับผู้รับบริการผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกอะมิกดาลาในฐานะระบบเตือนภัยที่ทำงานเร็วกว่าความคิดรู้ตัวหัวใจสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าความวิตกกังวลไม่ได้เกิดจากนิสัยคิดมากเพียงอย่างเดียวแต่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันภัยในสมองอะมิกดาลาเป็นโครงสร้างขนาดเล็กที่ทำหน้าที่เฝ้าระวังสัญญาณอันตรายจากสิ่งที่เห็นได้ยินรู้สึกหรือจดจำได้เมื่อระบบนี้ตีความว่ามีภัยคุกคามร่างกายอาจตอบสนองทันทีด้วยหัวใจเต้นเร็วกล้ามเนื้อเกร็งหายใจถี่หรือความรู้สึกอยากหนีก่อนที่สมองส่วนคิดวิเคราะห์จะประเมินสถานการณ์อย่างครบถ้วนหนังสือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าอาการทางกายเหล่านี้ไม่ใช่ความล้มเหลวส่วนตัวแต่เป็นผลจากกลไกเอาตัวรอดที่ถูกเปิดใช้งานความเข้าใจนี้มีความสำคัญเชิงปฏิบัติเพราะถ้าผู้อ่านมองความวิตกกังวลเป็นสัญญาณของระบบเตือนภัยที่ไวเกินไปก็จะเริ่มจัดการที่กลไกของสมองและร่างกายแทนที่จะตำหนิตนเองจุดเด่นคือหนังสือใช้ภาษาที่เข้าถึงง่ายทำให้แนวคิดทางประสาทวิทยากลายเป็นพื้นฐานสำหรับการเลือกวิธีรับมือที่เหมาะสมประเด็น2การเรียนรู้ภาษาของอะมิกดาลาเพื่อระบุตัวกระตุ้นและจุดติดขัดหนังสือใช้แนวคิดเรื่องภาษาของอะมิกดาลาเพื่อชี้ให้เห็นว่าสมองส่วนนี้ไม่ได้ตอบสนองต่อเหตุผลยาวๆแบบที่สมองส่วนคิดทำอะมิกดาลาเรียนรู้จากการเชื่อมโยงความทรงจำทางอารมณ์สัญญาณทางประสาทสัมผัสและประสบการณ์ที่เคยถูกตีความว่าอันตรายดังนั้นสิ่งกระตุ้นบางอย่างอาจดูเล็กน้อยในสายตาคนอื่นแต่กลับทำให้ผู้อ่านเกิดความกลัวหรือความตึงเครียดสูงได้หนังสือจึงเน้นการสังเกตตัวกระตุ้นเช่นสถานการณ์คนสถานที่ความคิดหรือความรู้สึกทางกายที่มักนำไปสู่ความวิตกกังวลซ้ำๆนอกจากนี้ยังกล่าวถึงจุดติดขัดหรือรูปแบบที่ทำให้ความกลัวดำรงอยู่ต่อไปเช่นการหลีกเลี่ยงการคาดการหายะนะหรือการตีความสัญญาณร่างกายว่าเป็นภัยผลที่หัวข้อนี้สำคัญคือการลดความวิตกกังวลต้องเริ่มจากการรู้ว่าอะไรเปิดระบบเตือนภัยผู้อ่านแยกแยะตัวกระตุ้นได้ชัดขึ้นการรับมือจะไม่ใช่การพยายามสงบแบบกว้างๆแต่เป็นการตอบสนองต่อรูปแบบเฉพาะของตนเองเรียน3บทบาทของความคิดที่ทำให้อะมิกดาลาถูกกระตุ้นซ้ำแม้หนังสือจะให้ความสำคัญกับอะมิกดาลาแต่ไม่ได้ละเลยบทบาทของความคิดคิดสำคัญคือความคิดบางแบบสามารถส่งสัญญาณอันตรายไปยังอะมิกดาลาได้แม้เหตุการณ์นั้นยังไม่เกิดขึ้นจริงการคิดวนถึงความล้มเหลวการจินตนาการเหตุร้ายหรือการทบทวนบทสนทนาอย่างกังวลอาจทำให้สมองส่วนอารมณ์ตอบสนองเหมือนกำลังเผชิญภัยตรงหน้าตรงนี้เชื่อมโยงกับหลักการของการบำบัดแบบความคิดและพฤติกรรมที่ช่วยให้ผู้อ่านตรวจสอบความคิดอัตโนมัติและสร้างมุมมองที่สมดุลขึ้นจุดแข็งของหนังสือคือไม่ได้เสนอให้ผู้อ่านบังคับตัวเองให้หยุดคิดทันทีเพราะการห้ามคิดมักทำให้ความคิดยิ่งเด่นชัดแต่เน้นการเข้าใจว่าความคิดใดๆกำลังเติมเชื้อให้ระบบกลัวและจะเปลี่ยนช่องความสนใจหรือประเมินความคิดนั้นอย่างไรวิธีนี้ทำให้การจัดการความกังวลมีเหตุผลมากขึ้นเพราะผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาความคิดปฏิกิริยาของร่างกายและการตอบสนองของสมองประเด็น4แบบฝึกหัดที่เปลี่ยนความรู้เรื่องสมองให้เป็นทักษะรับมือในชีวิตจริงในฐานะหนังสือแบบฝึกหัด Taming Your Amygdala ไม่ได้หยุดอยู่การอธิบายกลไกของความวิตกกังวลหนังสือออกแบบให้ผู้อ่านนำความเข้าใจไปฝึกใช้กับสถานการณ์จริงๆผ่านการสังเกตอาการการระบุรูปแบบความคิดและการพัฒนาทักษะรับมือใหม่ลักษณะนี้สำคัญเพราะความวิตกกังวลมักเป็นนิสัยของระบบประสาทที่เกิดซ้ำการอ่านอย่างเดียวจึงอาจไม่เพียงพอการฝึกอย่างต่อเนื่องช่วยให้ผู้อ่านค่อยๆสร้างการตอบสนองที่แตกต่างจากเดิมเช่นหยุดประเมินสถานการณ์แบบเร่งด่วนเกินไปลดการหลีกเลี่ยงที่ทำให้ความกลัวแข็งแรงขึ้น และเลือกการกระทำที่สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวมากกว่าแรงกดดันชั่วขณะหนังสือยังเน้นทักษะที่เรียบง่ายและใช้ได้จริงจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเครื่องมือมากกว่าทฤษฎีหนาแน่นคุณค่าของส่วนนี้อยู่ที่การทำให้ประสาทวิทยาเป็นภาษาปฏิบัติผู้อ่านไม่ได้เพียงรู้ว่าอะมิกดาลาทำงานอย่างไรแต่เริ่มมีแผนจัดการเมื่อระบบนี้ส่งสัญญาณแรงเกินความจำเป็นประเด็นสุดท้ายผลกระทบของความวิตกกังวลต่อสมาธิความสัมพันธ์และการใช้ชีวิตเต็มที่หนังสือวางความวิตกกังวลไว้ในบริบทที่กว้างกว่าความรู้สึกกลัวเมื่ออะมิกดาลาถูกกระตุ้นบ่อยสมองและร่างกายอาจใช้ทรัพยากรจำนวนมากไปกับการเฝ้าระวังภัยทำให้สมาธิและการจดจ่อกับงานลดลงผู้อ่านบางคนอาจพบว่าตนเองเหนื่อยง่ายวอกแวกหรือไม่สามารถอยู่กับสิ่งตรงหน้าได้เต็มที่เพราะสมองกำลังสแกนปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหนังสือยังเชื่อมโยงความวิตกกังวลกับปฏิกิริยาทางอารมณ์อื่นรวมถึงความหงุดหงิดหรือการระเบิดอารมณ์ที่กระทบความสัมพันธ์การมองปัญหาเหล่านี้ผ่านระบบเตือนภัยของสมองช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการจัดการความวิตกกังวลไม่ใช่เรื่องเฉพาะภายในใจแต่ส่งผลต่อการสื่อสารการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีความเป็นรูปธรรมเพราะเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่การไม่มีความกลัวเลยแต่อยู่ที่การลดอำนาจของความกลัวจนผู้อ่านกลับมาตัดสินใจทำงานเชื่อมโยงกับผู้อื่นใช้ชีวิตตามคุณค่าของตนได้มากขึ้นโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่มีความวิตกกังวลเรื้อรังความคิดวนซ้ำอาการตื่นตระหนกความกลัวเฉพาะเรื่องหรือความตึงเครียดที่กระทบสมาธิและความสัมพันธ์พวกฉากนี้ยังเหมาะกับนักจิตบำบัดผู้ให้คำปรึกษาและบุคลากรด้านสุขภาพจิตที่ต้องการสื่อสารเรื่องสมองกับผู้รับบริการอย่างชัดเจนและไม่ซับซ้อนเกินไปประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านจะได้กรอบอธิบายอาการของตนเองอย่างเป็นระบบลดการโทษตัวเองและเห็นแนวทางฝึกทักษะที่สอดคล้องกับหลักประสาทวิทยาการบำบัดแบบความคิดและพฤติกรรมประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือทำให้ความวิตกกังวลถูกมองเป็นกระบวนการของสมองที่เรียนรู้และปรับเปลี่ยนได้ไม่ใช่ลักษณะนิสัยที่แก้ไม่ได้เมื่อเทียบกับหนังสือช่วยเหลือตนเองด้านความวิตกกังวลทั่วไปจุดต่างๆของเล่มนี้อยู่ที่การใช้แนวคิดเรื่องอะมิกดาลาเป็นแกนกลางตลอดเล่มหนังสือจึงไม่เพียงให้คำแนะนำให้คิดบวกหรือผ่อนคลายแต่ช่วยอธิบายว่าทำไมสมองจึงตอบสนองเกินจริงและควรฝึกอย่างไรให้ระบบเตือนภัยค่อยทำงานเหมาะสมขึ้นความกระทัดรัดและรูปแบบฝึกหัดทำให้เล่มนี้เด่นในฐานะคู่มือใช้งานจริงมากกว่าหนังสือทฤษฎีประสาทวิทยาแบบวิชาการหากคุณต้องการสนับสนุนแคทรีนแอมพิทแมน PhD คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่